Българско национално Дарик радио. Летният гост на Дарик.
Добро утро, уважаеми слушатели, приятели, телевизионни зрители, разбира се, Facebook камерата ни в профил Дарик Кафе. 9 и 6 минути. Изненадаме шапката летен гост на Дарик, но нашият гост наистина си е летен. С колегата Райчев имаме щастието да посрещнем Петър Кремечиев. Здравей!
Здравейте!
Милете не, по късър кафе.
Да, абсолютно, да. Аз така си мислех вчера как да анонсирам твоето гостуване. Едно по-различно, по-различен вариант за лятна почивка, само че твоето въобще не е било почивка. Ти съвсем наскоро, кога беше, минал седмица или преди дестина дни?
Върнахме се на 6-ти се върнахме.
Успя да покориш Монблан.
По-скоро изкачихме Монблан.
Да, изкачи, ама ти си го покорил, нали? Точната дума за един връх е покоряван.
Ами по-скоро в алпийските среди се счита за изкачване, защото планината е там, върха е там. Никой не го покорява.
Покорява се Еверест.
Ето това е доброто.
Дори Еверест не се покорява. Те са върхове, те са там, така че...
Значи в случая
клише... Всичките се стремиме да ги изкачиме.
Ами така пишат поне.
В случая клишето, да, което ние употребяваме журналистите, не е вярно. Значи ето,
може би.
Изкачва се един връх, не се покорява. Добре, ти... никога не си се занимава професионално с катерене.
Реших тази година да опитам. Може би преди 6 месеца. До тогава съм бил абсолютно лаик в тази област. Имал съм информация от медии, от интернет и така.
Но ти всъщност си човек свързан с спорта, така иначе ти си спортувал, имаш настройката да следиш всякакви спортни събития.
Интересувал се от спорт, но не съм бил абсолютно активен
от доста време.
От много време, да.
Добре, какво е чувството да като стъпиш горе на върха? Аз сега не съм съфълна нито един
връх. Говорихме,
да, с колегата, че съм подножието на Мусола съм бил и най-много в нашия жилищен блок на покрива съм.
Аз дори черни връх не съм изкачвал, да, на шега попорял.
Аз поне на жилищния блок отгоре съм изкачвал.
Ами, има много усещане за удовлетвореност от това, че си постигнал целта си, която си поставил. Поне за мене беше така. И може би след няколко дни се разбира това удоволствие. От, да речем, от усилията, които си положа, защото аз се опитах така за кратък период от време да положа достатъчно усилия, за да мога да придобия достатъчно умения, за да бъда в планината в реалния и вид.
Можем ли да кажем, можем ли да сравним изкачването на Монблан с нещо? То не е като да се разходиш до черни връх, нали така?
Зависи от гледната точка. Ако погледнем от гледна точка на алпийските среди, повечето хора го считат за нещо леко и нещо нормално. Ако погледнем от гледна точка на
хора, които
непредубедените, така да се каже, планинари, това си е един връх. Или поне за мен си е един достатъчно
сериозен връх.
Да. Всъщност и колко в България колко върха си изкачил?
Ами,
не би да
не съм много.
Май не си качил в България направо на Монблан също.
Не.
Без да спечелиш в България, отиваш в шампионската лига.
Как протече подготовката, да?
Ами, подготовката протече съвсем спонтанно в началото. Има една приятелка алпинистка, Милена Михайлова, която каза, че ако искаме да отидем на Монблан, трябва все пак да имаме първо физически добра физическа подготовка и после имаме уменията за това да го направим. Така че започнахме да пантиме към черни връх с ските всяка неделя. След това може би от март месец започнахме да катериме така наречен ускорител, който от Драгалевци горе до Голи връх, и трябваше да се влизаме все по-често във време, което е подходящо, за да може да се каже, че имаме някаква по-добра физика и накрая вече с по-дълги преходи в нашите планини.
Всъщност, какво е това ускорител не може да разбираш от нас?
Значи хората, които занимават с алпинизъм, го знаят, да, понеже на мен е Пепе ми обяснява.
Обикновен слушател, сега нищо не му говори.
Точно така, да. Да обясним.
Ами това е трасето, точно от лифта от Драгалевци, точно под лифта, до Байкръсто, горе-долу е, така може да се каже, че половината, и от Байкръсто нагоре се продължава втората, това е междинната станция, горе до Голи връх. Това е една денивелация около 1 км в височина и около 2200 метра. И това нещо, ако, както каза Милена, ако го свалиме под една минута, това вече би било добре.
Под една минута да го...
Под един час, извинявам се.
Да, да. Ще кажа, да, тогава на световното голям колега атлетика. Колега атлетика.
Добре, сега. Обаче, качването на Монблан, първо да кажем колко е висок Монблан.
Монблан е 4810 метра.
Колко подхода има към върха? Защото си говорихме, че...
Ами има няколко класически маршрута. От, едните са от Франция, които са, може да се каже, че са по-леките, защото там се използва железница и лифтове, които те качват на 2800 и на 3200.
Направо ти спестяват.
Ще направо те качват на върха.
Другия маршрут от класическите, това е през Италия и от градчето Курмайор, другите са от Чамони от Франция, и практически Милена беше нашия водач, ние бяхме група от 3 човека, аз с Парух и Милена. Тя избра да се качиме през маршрута от Курмайор, който е по-сложния и по-дългия маршрут. И то го направихме в алпийски стил. Той е с палатките с нас и така.
Колко време продължи това нещо с палатките?
Ами, първия ден се качваме на около 3500 метра за около 7 часа.
А това от базовия лагер, държи, нали така?
От града.
От базовия лагер.
От града.
Да, в случай от града. Ако се приеме града за базов лагер.
От Катманду, например, да.
Там. Ти непрекъсто прави сравнение на севера.
Да.
Добре, 7 часа, това е до височина 3000 нещо, казвате.
До 3500 на ледника.
А та, на ледника?
Да, при което избираме подходящо место за бивак, опъваме палатката.
Палите огъня?
Палиме.
Газеници, може би.
Газения, да.
А там трябва ли да се аклиматизирате на тая височина или?
Ами това беше една от идеите за аклиматизация, но ние направихме в предните дни, като изкачихме най-високия връх в Австрия, в Алпите в Австрия, Гросглопнер, като там беше нашата аклиматизация. Пак с нощувка на около 3000 метра. Това самия по себе си е към 3900 метра и така.
Добре.
Там въздух е разреден. Дюзев, ти не си се качвал на такава вишина. Аз ти дълго, аз съм не по-малка вишина, но си се качвал, знам.
Затова питам, има ли
като
нужда
пионер, от аклиматизация.
Да.
При всички случаи има, защото ние с Парух не бяхме се качвали на повече от мусала. И никой не знае как ще реагира организма на височина над 4000 метра.
Да.
Не, че ще бъде нещо фатално, ако не успеем, но все пак този преход трябваше да го има.
Правихте ли си някакви функционални изследвания преди да направите това пътуване?
По-скоро не.
По-скоро не.
По-скоро не.
Но бяхте достатъчно натренирани, смисъл, разчитахте на това?
Да, имаме си все пак... Милен има достатъчно опит във високата планина.
За да прецени.
Курсите, които изкарахме, също ни дадоха така достатъчно добри умения и понятия и познания. Това, което се интересувахме в поне аз за себе си мога да кажа от книги, от интернет, и бяхме подготвени
по всякакъв начин. Цялото изкачване колко време ви отне?
Цялото изкачване беше 13 часа и 20 минути. Като изкачването се счита изкачването и слизането.
Аха, т.е. това е...
Това е важното. Не е важното да изкачиш някакъв връх висок и да останеш там. Въпросът е, когато слезнеш, това се счита за
изкачване. То е лошо да останеш там.
От стартова
цена. Да, да. Няма как да останем там. Да.
То... Какво представлява върха? Какво се вижда отгоре? Какво има на върха?
Ами, той е, така да се каже, топ на Алпите, така че оттам се в времето, което бяхме ние, което беше много хубаво, се откроява една много хубава гледка навсякъде. Виждат се долините, всички високи върхове.
Виото.
Са в екваторията на Алпите, така че...
Хванахте хубаво време.
Времето беше с нас и трите дни. Беше прекрасно.
Имаше ли тежки моменти? Или рискови, да кажем?
Ами, имаше, защото горе в планината понякога живота ти виси на косъм, въпреки че така силно да го кажа от моя страна, но имаше ни ръб, по който ходихме в рамките на 20 см ширина, в който всяка грешка може да се окаже фатална.
Това ли е минималната група, трима човека, която да покорява върха? Т.е. самостоятелно би ли могло да се покори?
Всеки както реши. Може да. Самостоятелно.
Но там вече риска става голям. В повечето
случаи хората използват гидове.
И гидовете така. В по-така високите върхове ги използват.
Все не, пак, не. Все... На Монбан имаше група руснаци пред нас, които ги изчакахме към върха, които се направо ги теглеше гида. Така че...
Ама цели те са решили там да стъпят, да фиксират, че са били на Монбан.
Ами, може така да се каже. Нямам представа.
Какво включва? Има ли етапи? Сега, доколкото знам, ти ми разказваше за проблеми на ледника, когато сте стъпили. Смисъл, чисто катерене, както си го представяме по филмите, катерачът, например, сега се стана. Такова катерене имаше ли?
Ами, имаше такова катерене. Практически ние тръгнахме в 3 без 10 през нощта. И ледника е изцяло... осеян с цепнатини, които се налага да заобикаляш в тъмното. Имаше едно малко подхлъзване от моя страна. Пропаднахме една цепка за малко, но добре мина, справихме се и после направихме едно изкачане през един скален ръб, който нали, в тъмното нямаше как да преценим дали това е правилната пътека или не. Изкачихме го в стил драй тулинг, така наречен в алпинизма, т.е. И с ръце, и с сечива. Така че това беше сложното и вече после сложното беше преминаването по ръба и връщането по ръба. Защото след обед вече ние сме доста уморени, а в същото време беше валял сняг преди 2 дни на върха и имаш опасност от лавини от единия връх, който се намира точно в връзката, където е с френския път и в същото време и по ръба може спокойно на валяния сняг да изиграе лош шега.
В този смисъл не е ли по-опасно слизането от един връх?
Ами слизането...
Защото накачване имаш силите, както казваш ти и така нататък. Накачване да е на слизане.
Може да се каже, че най-големите съкъплъци в алпинизма стават на слизане.
На слизане, аз откакто съм гледал филма Лавина и повече не съм помислил да изкача.
Да, аз ти имаш тук тези картички, които можем да гледаме и да се ориентираме. Добре, какво ти каза на тебе ти е струвало 6 месеца подготовката за качването на Монблан?
6 месеца, да. 6 месеца подготовката, 6 месеца с уменията, които придобих в двата курса, които изкарах, зимен и летен на планинец. И всичкото останалото е това волята, която човек надгражда в себе си, за да може да постигне целта, към която.
Искам да кажа, че това не можем да препоръчаме ето така от днеска за утре да решим ние да се качим на Монблан, примерно. Не става така.
Къде се качиш на Монблан?
Не, може да се качиш
на Черния връх.
Въпрос е на първо на желание, но необходимо е да има някаква.
Трябва да има подготовка.
Подготовка, да.
Хвана ли те, образно казано, треската на катерачите? Защото там има и следващ връх.
Ами... Не съм сигурен дали ме е хванал.
Не си сигурен. Може би на следващия връх ще се разбере.
Въпреки, че той апетит идва с яденето, както се казва, но За сега съм по-спокоен и по-равновесен да търся предизвикателства към мои върхове, въпреки че аз, следяки по себе си по това, което можех, смятам, че може да ви кача много повече в този ден.
Значи те е хванало. Виж сега,
Шамони.
Един българин тук какво направи вчера. Кирил Николов Дизел, не знам дали го познаваш. Той за 24 часа си постави задача да изкачи 5-те най-високи върха в България, като покаже бягане ориентиране на световно ниво. Мина човека през всички върхове.
Ами, Боте, аз по-скоро не го познавам лично, въпреки, Руен, че когато се качахме Мусала на Черни връх, го виждах как идваше с някаква лекота и подминаваше. Просто той е...
Не, това е доказателство, че...
Невероятно трениран човек.
Да. Че вероятно и България има в какво да... Как се казва? В какво да намериш предизвикателство. Вчера си говорихме, един наш слушател пък не пусна за прехода по билото на Стара планина. Ако не се лъжа. Да, 700 км по билото на Стара планина, което също е сериозно предизвикателство.
Много сериозен преход, да.
Така че... Има къде, не случайно в България има много добре подготвени, това знаем в историята, алпинисти. Явно има къде да се подготвиш в България, за да атакуваш върхове.
При всички случаи имаме достатъчно добри условия
и
за подготовка. Имаме много добри алпинисти.
Каква роля играе оборудването в този спорт, ако можем да го наречем това? Алпинизма спорт ли е всъщност? Или призвание? Те да знам.
Въпрос на гледна точка.
Да.
Но като цяло е, може да се нарече и спорт. Оборудването е много важна и съществена част. В зависимост от там, където отиваш, има строги задължителни екипировки, които трябва да се набавят. Инвентар, който е абсолютно задължителен. И това е един комплекс от екипировки, инвентар и умения, които трябва да те следват навсякъде. Пак казвам, в зависимост от трасето, което си избрал, от тура, който си избрал. Независимо дали е Монблан, дали е някоя стена на някой връх, защото са различни похвати.
Различни,
да. Как няма да е спорт? След като има физическа подготовка, трябва да е спорт. Трябва да имаш добра физическа подготовка. Трябва да спортуваш,
за
да.
Ама ти виждаш, подготвиш. Петра, в каква форма е. Ама се погледна ние.
За това ти гледате. Не гледам мен.
Тебе да не те гледам.
Не гледам мен сега.
Не е само диетата. Тя е спорт. Добре. Препоръчваш ли го това за, как се казва, за почивка? Можем ли да го наречем това емоционално, като емоционална почивка, защото физическа няма как да е почивка, защото е натоварване.
Ами по-скоро не е почивка. Това не е никаква почивка, но ако определиме, че ходенето в планината може да действа доста зареждащо и доста положително на всеки един индивид, може да се използва като релакс. Та дори за такива преходи, които са от към да мине.
Приятна физическа умора. Приятно.
Да. Защото, примерно, за някоя жена да си смени цвета на косата е приятно психическо.
Не, не е приятна физическа умора да отидеш на нивата и да купаш царевец. Там не е приятно.
Това винаги съм казал. Който измисля с стопанската работа, много бой ще яде. Няма нищо приятно в купането на картофи.
Няма, а после какво ще ядеш.
Да. Добре. Една книга носиш ти. Какво те впечатли в нея? За какво става въпрос въобще?
Ами това е книгата на Май Хорн, Покорителя на невъзможното. Нещо, което е част от това, което ме запали. Човешките възможности са неограничени. И когато искаш да надсмогнеш нещо, тогава виждаш и сам за себе си, че това, което в миналото е било невъзможно за тебе, ти можеш да го постигнеш. Така че това човек, който е доказал, че това, което е било невъзможно до някакъв етап, той го е направил възможно.
Тоест, това е пример, който спокойно може да се... Не да се следва, но да видиш подобен пример. И не да казваш, това не може, онова не може и така нататък. Ами, добре, аз ти желая успех в следващи такива на катерения и начинания. Самия ти казваш, то не е много, ние много обичаме така журналистите да говорим на ангро, нали, да обобщаваме. То не е само качването на върхове и слизането. Тип много правилното уточни, има само ръбове, които се качват, нали, различни видове предизвикателства има в този спорт. Желая ти успех.
Благодаря.
Колега Райчев,
алпинизма не ти е ясен много.
На тебе ти е ясен, забелязах. Задаваше много точни въпроси. Ето сега Пепи ще го питам. Кой ти задаваше по-точните въпроси от вам?
Да, тип е... От... Си приказа половин час с него.
Аз и преди това аз съм
водил... Аз ходя да ви купувам кафета.
Предварителен разговор
съм водил. Като...
Добре, шегуваме се. Разбира се, Петър Кирмечиев ни беше на гости за лятното изкачване на Монблан. Можем ли да кажем така? Това е подходящия сезон.
Се кача през лятото. Всички върхове се качат през лятото, когато времето е подходящо.
Следващото предизвикателство...
Зимите са по-тежки и по-сложни. Да.
Следващото предизвикателство стои пред теб. Живи и здрави. Да се видим и да се чуем и след него.